This is the Standard Podcast. Do series ให้ serious.
จากแม่ผีเสื้อยุนนาบีในเรื่อง Never The Less เรากำลังจะได้ดูบทบาทใหม่ของฮันโซฮีที่กลายเป็นแอคชั่นสตาร์ในซีรีส์เรื่องใหม่ My Name ครับผมเอ็ดดี้ครับ
จิมมี่ค่ะ
วันนี้เปิดกันแบบรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่ของ Netflix Original ที่หลายๆคนปักหมุดรอดูกันข้ามปีเพราะว่าก่อนอันนี้ปี2020มีกระแสของA World of Married Couple ทำให้ฮันโซฮีเนี่ยกลายเป็นแบบ Rising Star ที่ใครๆก็แบบหลงรักในแบบชั่วพริบตา
แล้วตอนนั้นรู้สึกว่า Original Netflix เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกๆมั้ยที่เขาตกลงรับแสดงเนาะหลังจาก World of Married Couple
ก็จากหลังจากกระแสเรื่องนั้นก็มีข่าวว่ารับโปรเจกต์ของ Netflix ทันทีแล้วก็ตอนนั้นก็มีชื่อโปรเจกต์ชื่อว่า Undercover
เออใช่
ชื่อนึง
เพราะว่าตัวนักแสดงที่เล่นด้วยกันอันนั้นก็เพิ่งดังมาจากอีเทวันคลาสด้วย
คุณอันโบฮยอน
เออก็เลยจำได้ว่าปีที่แล้วนี่ก็คือจับตา
ถูกต้องครับผมด้วยความที่ชื่อโปรเจกต์แรก Undercover เนี่ยมันดันไปซ้ำกับซีรีส์ที่เพิ่งออกอากาศจบไปด้วยที่มันเป็นซีรีส์รีเมคมาจากซีรีส์ของ BBC ฝั่งอังกฤษอย่างเง
ี้
ย
ใช่
ๆก็เลยอ่ะเปลี่ยนชื่อละกันก็เลยกลายเป็นชื่อที่ใช้โปรโมทอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่อง My
Name ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ชื่อ My Name มันก็ตรงกับเนื้อเรื่องเหมือนกันนะ
ใช่
เน
า
ะ
เพราะว่ามันจะมีคำโปรยในทีเซอร์ที่แบบบอกว่าฉันยอมทิ้งอนาคตของตัวเองชิงชื่อของตัวเองเพื่อการแก้แค้น
เรียกว่าลบทิ้งตัวตนที่เคยมี
ใช่ฮะก็ในงานแถลงข่าวเราเข้าไปด้วยกันมาฟังผู้กำกับเล่าแล้วเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะฉีกภาพเขาเรียกภาพซีรีส์แอคชั่นของเกาหลีไปเลยด้วยความที่เราจะเห็นซีรีส์เกาหลีทำแนวนัวมาเยอะแล้วมืดดาร์กแต่ในเรื่องนี้จะเน้นไปเรื่องของการแก้แค้นที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิง
อ่ะฮะเออก็คือปมส่วนใหญ่ปมหลักเลยแหละก็คือสืบหา
ใช่
ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเป็นฆาตกร
พอพูดอย่างนี้แล้วก็เอ๊ะมันก็แบบพล็อตแบบทั่วไปหรือเปล่าแต่ถ้าใครได้ดูทีเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าไฮไลท์หลักที่ทำให้เราอยากดูเรื่องนี้มากๆมันคือฉากแอคชั่นของฮันโซฮีในเรื่องนี
้เอาจริงๆนะพูดจริงเลยตอนแรกอ่ะคิดว่าก็คงประมาณหนึ่ง
ประมาณหนึ่ง
เพราะด้วยแบบฮันโซฮีเขาจะมีลุคแบบผู้หญิงสวยไง
เราติดภาพเป็นเมียน้อยกับคุณหนูหน่อย
ยิ่งก่อนหน้านี้เป็น Never The Less มันก็จะมีความแบบเน
า
ะ
จับผู้กงผู้การปั้นดิน
อ่ะพูดตรงๆว่าตอนแรกก็มีความไม่ค่อยเชื่อนิดนึงนะว่าจะแบบแอคชั่นยังไงหรือก็คงแอคชั่นประมาณหนึ่งมีสตันหรือเปล่าแต่พอในงานแถลงข่าวผู้กำกับก็บอกเลยว่า 99% เล่นจริง
ใช่
เจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนโอ้หนึ่งว่าจีจ้ายานิน
โอ้โหนี่ก็ต้องมีอายุอีกสักนิดนึงก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงเรื่องซีรีส์แนวแก้แค้นแนวแอคชั่นเราก็จะนึกถึงตัวเอกที่เป็นผู้ชายอย่างเราเคยดูหนังลิทิวอนบินเป็นพระเอกเป็นนักฆ่าเงียบๆขึ้มๆหรือแม้แต่ถ้าไปดูเดอะเวลอะไรอย่างนี้มันก็แบบจะเป็นผู้ชายเป็นแมสคูลีนกล้ามล้ำๆใหญ่น้อยมากที่เราจะเห็นซีรีส์เกาหลีใช้ผู้หญิงเป็นตัวรับบทนำในซีรีส์ลักษณะแนวแอคชั่นเต็มตัว 100% เป็นตัวชูโรงแบบนี
้
แล้วยิ่งเราได้เห็นว่าฮันโซฮีที่เราไม่เคยเห็นเขาเล่นแนวนี้เลยเนี่ยพลิกบทบาทเป็น 100% มันก็เลยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นก็เรียกไฮไลท์ชิ้นหนึ่งของ Netflix Original ในช่วงปลายปี
ซึ่งจริงๆเอ๊ะรู้สึกจะมี8 EP นะถ้าจำไม่ผิด
ถ้าเราบอกก่อนว่าเราได้ดู
พรีวิวไปแล้ว3 EP ตอน
ซึ่งที่เราคุยกันวันนี้นี่ก็จะไม่ค่อยมีดีเทลสปอยเท่าไหร่แต่เราจะขุดในเรื่องแบบด้านข้างของซีรีส์เรื่องนี้กัน
ก็เรียกว่าดูแล้วจะได้เข้าใจตัวละครนักแสดงเนาะแล้วก็รายละเอียดบางอย่างในซีรีส์มากขึ
้
น
จะพูดถึงเรื่องสไตล์การนำเสนอของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยว่า มันมีมุมอะไรแบบไหนที่เราคุ้นเคยกันบ้างโดยตัวผู้กำกับที่มารับบทมาทำหน้าที่ถ่ายทอดฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยคือคุณคิมจินมินซึ่งก่อนในนี้เราดูผลงานเขาใน Netflix มาเรื่อง Extracurricula ซึ่งก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเป็นฉากที่คือเป็นเรื่องราวของนักเรียนมัธยมที่ดาร์กสุดๆแล้วก็มุมกล้องนี่คือระดับแบบภาพยนตร์เลยอ่ะ
ใช่
จนเรื่องนี้มันได้เข้าชิงรางวัลแบบ Best Drama ของแพ็กซางในแบบที่โอ้โหทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าซีรีส์จากแพลตฟอร์มที่เข้ามาได้ชิงสาขานี้มันต้องไม่ธรรมดา
ซึ่งเท่าที่ได้ดู3 EP เนี่ยงานซีเนมาติกหรือว่างานพร็อพองค์ประกอบอะไรนี่คือดีเลยนะ
ก็มันก็มีสไตล์ที่เรารู้สึกเฮ้ยมันคล้ายกับฟิลหนังฮ่องกงแบบที่เราเคยดูกันสมัยยุค90 2000หรือแม้แต่หนังสไตล์แบบฝรั่งเลยที่เราเคยดูอย่างเรื่อง Max Payne หรืออะไรอย่างงี้ที่มันมีความนัวๆเยอะๆมีความตำรวจสายสืบมีแก๊งมาเฟียแล้วก็แบบมีความแค้นฝังใจอะไรอย่างง
ี้ใช่อาจจะต้องเล่าเรื่องย่อสักนิดนึงน้องเผื่อแบบใครที่สนใจจะได้ติดตามต่อ
ใครดีครับผมไหม
ได
้ผมรับมาสี่วันเพราะว่าเรื่องนี้พล็อตอย่างที่เราฟังมาแล้วคือมันเริ่มต้นจากที่นักเรียนม.ปลายคนหนึ่งที่แบบจู่ๆพ่อก็หายไปจากชีวิตของเธอและในวันเกิดของเธอเนี่ยเธอก็โทรไปหาพ่อแล้วบอกว่าจะไม่รอพ่ออีกต่อไปแล้วทำให้พ่อของเธอเนี่ยรีบกลับมาหาเธอที่ห้องแต่กลายเป็นว่าระหว่างที่เคาะประตูอยู่ก็มีบุคคลลึกลับมายิงพ่อของเธอต่อหน้าต่อตามีแค่ประตูบานเดียวที่กั้นเธอแล้วก็สิ่งที่มันทำให้เธอตกใจนั้นกลายเป็นความแค้นว
่
าใครคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอจนเธอมาทราบว่าพ่อของเธอเนี่ยจริงๆแล้วทำงานให้กับแก๊งมาเฟียที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสายดำสายเทาของเกาหลีรายใหญ่เลยด้วยความเป็นเด็กมัธยมตอนนั้นเธอก็คาดหวังว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ตำรวจต้องเป็นหน้าที่ตำรวจแต่พอไปถึงมือตำรวจแล้วตำรวจกลับไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้เธอก็เลยตัดสินใจว่าถ้าตำรวจช่วยเธอไม่ได้เธอก็จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากมาเฟียหัวหน้าของพ่อเพื่อที่จะหาตัวคนที่ลงมือ ฆ่าพ่อของเธอให้ได
้ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ความแค้นฝังหุ่นเนี่ยมันอยู่ในตัวนางเอกในตัวฮันโซฮีมากๆอ่ะเพราะว่าตัวฮันโซฮีเนี่ยในเรื่องคือจีอูเน
า
ะ
ใช่ชื่อจีอู
รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของตัวเองไง
ใช่
มันเลยแค้น
เพราะว่าถ้าเธอไม่โทรไปหาพ่อวันนั้นพ่อก็จะไม่มาหาเธอที่ห้องวันนั้น
มันเป็นคือเพราะตอนแรกมีความสงสัยกับประเด็นความแค้นว่าเฮ้ยมันจะอะไรเบอร์นาน
แต่
ว่า
เริ่มจุดมาจากจุดไหน
แต่พอคลี่คลายว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นความผิดตัวเองไงที่ทำให้พ่อตายก็อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อชดใช้ไถ่บาปอะไรแบบนี้นั่นแหละก็เลยเข้าไปอยู่ในแก๊งมาเฟีย
และในขณะที่พยายามเรียนรู้ทุกอย่างจากแก๊งมาเฟียการต่อสู้เพื่อที่จะเป็นคนไปตามหาคนฆ่าพ่อด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจนสุดท้ายแล้วเธอกลายเป็นหนึ่งในหนอนที่แก๊งมาเฟียส่งเข้าไปแฝงตัวอยู่ในกรมตำรวจด้วยที่ตัวเธอเองเนี่ยเชื่อว่าคนที่ลงมือฆ่าพ่อของเธอซ่อนอยู่ในสถานีตำรวจแห่งนี
้นั่นแหละแต่ว่ามันก็มีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเนาะ
ก็ถ้าพูดถึงพล็อตอย่างเงี้ยหลายคนถ้าดูหนังสไตล์ในแนวฮ่องกงแนวแบบเขาเรียกอะไรคนสองหน้าจากแก๊งมาเฟียแฝงไปเป็นตำรวจจากตำรวจมาแฝงในแก๊งมาเฟียก็อาจจะนึกถึงเรื่อง Infernal Affair สองคนสองคม
ใช่อู๋ชอบมากอันนี้คือที่สุดในใจ
แล้วตอนแรกที่ผมอ่านพล็อตเรื่องนี้แบบเอ๊ะมันได้ฟิลแล้วยิ่งพอได้ดู3ตอนแรกอ่ะการถ่ายทอดภาพออกมาด้วยความที่เขาเรียกอะไรบรรยากาศเมืองในเกาหลีตึกแถวอะไรเงี้ยมันก็มีความสไตล์เอเชียค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องของไฟนีออนไลท์ตามซอกหลืบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ฟิลแบบโอ้โหหนังฮ่องกง
เออเพราะมันมีฟิลเกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งมันจะพัวพันกับจีนเกาหลีประเทศไทยด้วยนิดหน่อย
ก็มีพูดถึงไทยนิดนึง
ก็จะมีความแบบ
ถ้าใครได้ดูฉากนี้ก็จะเหมาะสม
เป็นไปได้แต่เรานึกถึงอีกเรื่องนึงคืออินเทอร์นอลแฟร์นี่นึกถึงอยู่แล้วแต่ว่าที่นึกถึงอันนึงคือนึกถึงตัวละครอาย่าใน Game of
Thrones
คือที่นึกถึงก็คือตอนที่ในจำไม่ได้ว่า EP อะไรมีการพูดถึงชื่อแล้วก็คือต้องลบเลือนชื่อของตัวเองเพื่อก้าวไปเป็นนักฆ่าให้ได
้ซึ่งจีอูที่รับบทโดยฮันโซฮีเนี่ยก็คืออย่างที่โปรยมาตั้งแต่ต้นเลยทิ้งชื่อจีอูเองแล้วแฝงใช้อีกชื่อนึงเพื่อไปสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็คือเหมือนMy name is no name อ
่
ะโอ้โหมีความเป็นอาย่านิดนึงไปฝึกวิชาลับมา
เท่จริงๆแล้วทีนี้พอเราพูดมันก็จะเราจะเริ่มเห็นแล้วมันมีตัวละครฝ่ายตำรวจต
ั
วละครฝ่ายมาเฟียซึ่งนักแสดงทีมนักแสดงที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าได้ดูเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกเฮ้ยแต่ละคน ฝีมือระดับพักการที่แบบสามารถถ่ายทอดบทคาแรคเตอร์ของความนัวในเรื่องนี้ ออกมาได้อย่างเยี่ยมมาก
ๆเดี๋ยวคงต้องแบ่งทีมว่าเป็นเนาะทีมองค์กรค้ายาเสพติดกับทีมตำรวจ
ท
ี
มตำรวจก็อย่างฮันโซฮีก็รับบทเป็นยุนจีอูซึ่งตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยก็จะอยู่กับฝั่งมาเฟียก่อนที่จะถูกส่งไปแฝงตัวใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อฮเยจินแล้วก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ตอนแรกก็เริ่มต้นจากเข้าไปบรรจุในหน่วยอาชญากรรมรุนแรงก่อนแล้วก็เริ่มมีการวางแผนอะไรต่างๆนะเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายของเธอให้มากที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็ได้มาอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติด
ถูกต้องซึ่งพอมาอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นตำรวจด้วยกัน
แล้วก็พอทีมตำรวจแล้วก็จะมีองค์กรมาเฟียที่แบบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบอร์ท็อปของประเทศแล้วก็จะมีเครือข่ายเต็มไปหมดในขณะที่ตัวหัวหน้าตัวท็อปสุดเนี่ยเป็นเหมือนนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรมนู่นนั่นนี่มีกลุ่มลงทุน
ใช่ก็เรียกว่าทำธุรกิจขนาดใหญ่บางหน้า
ซึ่งคนที่มารับบทนี้ก็คือคุณพักฮีซุน
โอ้โห
ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นหน้าเขาจากซีรีส์บ่อยๆแต่เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์ที่แบบโอ้โหเล่นแบบทุกแนวเลยจากย้อนยุคก็เล่นแอคชั่นก็เล่นตลกก็เล่น
เรียกว่าเชื่อมือได้แล้วคือพอมีชื่อเขาในซีรีส์เรื่องนี้โหมันเป็นอย่างแรกที่ทำให้อยากจะจับตาดูเลยนะเพราะว่าการที่เขาเลือกมาเล่นซีรีส์ที่แบบแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยอ
่
ะเฮ้ยแปลว่าบทมันต้องมีอะไรท้าทาย
ส่วนหนึ่งเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าเขาเลือกมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เพราะผู้กำกับคิมจินมิน
แสดงว่าติดตามผลงาน
ใช่แล้วก็ในบทเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาสวมบทบาทที่เป็นมาเฟียที่เหมือนจะไม่มีหัวใจแบบรักใครแล้วแต่มีความเขาเรียกอยากช่วยเหลือ ลูกสาวของลูกน้องที่พยายามจะแบบแก้แค้นให้มันก็จะมีมุมคือในซีรีส์นอกจากเราจะรู้สึกว่าหัวหน้ามาเฟียตัวนี้มันร้ายมากแต่มันมีมุมนึงที่แบบเฮ้ยความอบอุ่นของมาเฟียเฮ้ยอะไรอย่างเนี้ยมันเท่เป็นความเท่ของตัวละคร
อันนี้ดีคือเขาแสดงดีมากเลยนะมันจะมีมิติบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีส่วนของความเป็นมนุษย์อยู่อ่ะ
ใช
่ชอบมากค่ะคือถ้าใครสายแบบแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อก็ ขอให้มาทางคุณภาคีซุนได
้แล้วก็จะมีตัวละครที่รับบทเป็นคุณพ่อของยุนจีอูก็จะได้คุณยุนคยองโฮมารับซึ่งถ้าใครดูหลายๆซีรีส์หลายเรื่องก็เป็นคุณพ่อนั่นแหละแล้วก็อับเป็นลูกน้องในทีมตำรวจสืบสวนอะไรก็เคยเห็นกันอยู่บ่อยๆก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบทำให้มิติของเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเบื้องหลังของพ่อของยุนจีอูเนี่ยแม้แต่ลูกสาวเองก็ไม่รู้ว่าพ่อเคยทำอะไรมาบ้าง
ใช่ตอนนี้เราคงต้องมาสู่เนื้อหาที่จะเป็นลงไปลึกๆเกี่ยวกับความน่าสนใจของซีรีส์ My Name ซึ่งอย่างแรกเลยอ่ะที่เราเทน้ำหนักให้เยอะมากก็คือฮันโซฮี
จริงครับ
โอ้โหคือผิดคาด
อย่างที่เราพูดกันเกริ่นๆตอนแรกไปแล้วว่าเราไม่คิดว่านักแสดงแบบฮันโซฮีที่แบบโอ้โหสวย
ใช่
แล้วก็ดูมีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกผู้หญิงที่ดูสง่างามจะมารับบทในซีรีส์แอคชั่นที่ต้องแบบเล่นจริง
เลือดจริง
แล้วก็บาดเจ็บจริงหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือมันคือจะห่วงสวยอะไรไม่ได้เลยอ่ะซึ่งเขาก็ทุ่มเทมากอ่ะตอนที่ดูสัมภาษณ์การแถลงข่าวแบบเนี้ยก็เห็นว่าเขาคือเขาต้องไปเข้าเทรนเพื่อฝึกเขาเรียกว่า
action school
ทั้งฝึกเรื่องความแข็งแรงร่างกายแล้วก็ท่าทางการแอคชั่นต่อสู้ต่างๆ
เพราะมันก็มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งเพราะว่าฮันโซฮีเขามารับบทนี้ด้วยการคิดว่าเอ้ยฉากแอคชั่นมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็เลยลงคอร์สเพื่อเรียนในแอคชั่นสคูลเนี่ยแบบระยะสั้นแบบวันเดียวเพื่อที่เอาพื้นฐาน แต่กลายเป็นว่าพอต้องมาลองโพสท่าในแต่ละฉากจริงๆเลยเนี่ยมันมีความยากอยู
่
แล้วก็เรียน acting อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อเธอก็เลยไปเขาเรียกเข้าฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายอย่างหนัก
ก็เข้าไปทั้งหมด3เดือ น
จากลงทะเบียน1วัน
ก็คือ3เดือนแล้วคือ3เดือนนี่เท่าที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือน้ำหนักขึ้นมา10กิโลซึ่งเป็นแบบกล้ามเนื้อ
ใช่ก็ฮันโซฮีบอกว่าคือเขาก็ไม่คิดว่าตัวเขาจะสามารถเทรนจนออกมาเล่นฉากแอคชั่นได้ขนาดนี้ซึ่งผู้กำกับเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดไม่ผิดที่เลือกฮันโซฮีมาเพราะนอกจากเรื่องของการถ่ายทอดบทบาทออกมาสีหน้า แล้วการท้าทายในบทแอคชั่นครั้งแรกของฮันโซฮีเรื่องนี้ก็คือแบบโอ้โหผิดคาดเลยเพราะว่านอกจากจะมีแบบฉากเตะต่อยแล้วเนี่ยมันดันมีฉากที่แบบที่กำลังฮิตในเกาหลีเลยคือการต่อสู้ในกรงเหล็ก
อ
ันเดอร์กราวด์ไฟติ้งที่แบบโอ้โหเอาโซ่รัด
โหคือถ้าใครได้ดูจะเห็นว่ามันไม่ใช่แอคชั่นธรรมดา
ใช่
มันไม่ใช่แบบกระโดดต่อยสู้กันธรรมดานะมันเหนือชั้นกว่านั้นเยอะ
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์มีมีดซึ่งผมแอบดู
ไอ้นี่ด้วยไอ้ไม้ด้วย
บาตองที่แบบตำรวจที่แบบกระบองยืดหดได้เก็บได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นฉากไฮไลท์นึงของพรีวิวที่เราได้เห็นมาซึ่งเราก็ไม่คิดว่าคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่เราเคยเห็นใน Never The Less เนี่ยจะกลายเป็นแบบผู้หญิงผมสั้นเลือดเปื้อนอาบหน้า
คือเราคิดว่าคนที่ดู Never The Less มาจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบ
เพราะเขาไม่ใช่นาบียูนาบีที่แบบ
ต้องลืมไปเลยต้องลืมไปเลยอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจีจ้ายานินคนใหม่ของเกาหลีจำได้ว่าผู้กำกับอ่ะเล่าให้ฟังตอนวันแถลงข่าวว่าคำถามแรกที่เขาถามวันที่เจอฮันโซฮีเลยก็คือว่าคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะฝึกหนักมากร่างกายต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ถามเลยถ้าเกิดไม่พร้อมอ่ะก็คือให้ตอบปฏิเสธเลยนะแล้วคือฮันโซฮีก็ตอบตกลงอย่างทันทีเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสายแรกของความตั้งใจที่เขามองเห็นจากนักแสดงคนนี
้แล้วพอมาในเรื่องนี้ฮะนอกจากไอ้ตัวเรื่องของบทบาทแอคชั่นแล้วมันมีความยากอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเป็นคนที่จะต้องแฝงตัวจากแก๊งมาเฟียเข้าไปเป็นตำรวจในขณะที่เรื่องของภารกิจตำรวจเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียที่เธอหรือเขาเรียกมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยเราก็จะได้เห็นเรื่องของมิติในการตัดสินใจของฮันโซฮีในเรื่องนี้ที่มันแบบเฮ้ยมันมีความยากที่มันไม่ใช่เส้นตรงเนื้อเรื่องตรงไปตรงมาแต่มันมีเขาเรียกไหวพริบของตัวละครที่มันค่อนข้างเยอะมากๆในเรื่องแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการแสดงออกถึงเรื่องความแค้นมันก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์ง่ายๆที่แบบจะถ่ายทอดออกมาได้ในลักษณะของแบบแอคชั่นด้วยแล้วต้องดูแค้นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็มีสายของทรงดราม่าอะไรบางอย่าง
ใช่แล้วทีนี้ครับมันก็มีกระแสเกิดขึ้นในเกาหลีอยู่เหมือนกันหลังจากที่ข่าวของซีรีส์เรื่องนี้มาเริ่มออกมาเยอะขึ้นว่าเอ้ยฮันโซฮีจะมาเล่นบทแอคชั่นผู้หญิงนำของเรื่องเลย
อ๋อเพราะว่าอันเนี้ย My Name อ่ะเป็นซีรีส์แอคชั่นที่มีผู้หญิงนำเป็นครั้งแรกของเกาหลี
คือจะใช่ว่าเป็นคือมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องแรกของเกาหลีแต่เป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความแค้นเพราะปกติซีรีส์แนว Revenge เนี่ยตัวละครหลักเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายแล้วก็การที่จะแบบแอคชั่นเลือดสาดบู๊อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นนักแสดงหญิงเกาหลีถ่ายทอดมาแต่ก็จะมีบ้างอย่างเราวากาบอนซูจีก็มีฉากแอคชั่นให้เห็นแต่ถ้าได้มาดู My Name แล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของความดุความเดือดความดิบ
อย่างวากาบอนมันยังแบ่งน้ำหนักเฉลี่ยกันนะแต่ว่าใน My Name อ่ะฮันโซฮีคือแบบยืนหนึ่งเดอะแบกเหมือนกันนะ
เพราะตัวอันโบฮยอนที่รับเป็น
คู่หูตำรวจ
คู่หูก็ดูแบบไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่เชื่อมือพาร์ทเนอร์ตัวเองที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็เหมือนจะเป็นแบบในภารกิจแรกๆแทบจะส่งผู้หญิงเข้าไปเป็นเหยื่อล่อเพื่อที
่ uh-huh.
ล่อให้มาแก๊งค้ายาเนี่ยวิ่งหลบหนีออกมาอะไรอ
ันนี้มันอาจจะสะท้อนความเป็นจริงในสังคมแหละว่าเขาก็มองว่าผู้หญิงกับหน้าที่ตำรวจอะมันเป็นแบบพนักงานแอดมินอะไรแบบนี้ดีกว่าหรือว่าจะส่งเข้าไปก็เป็นเหมือนแบบเหยื่อล่อให้เกิดตัวร้ายออกมาอะไรต่างๆ
เพราะอย่างที่เราดูอย่างในปีนี้ที่ผ่านมาเราดูเรื่อง Awaken อย่างเงี้ยตัวพาร์ทเนอร์ของตัวนางปุ้มมินเองก็เป็นผู้หญิงแล้วก็จะเป็นคอยซัพพอร์ตมากกว่าซึ่งมันก็เป็นภาพที่เราเห็นไปบ้างอย่างเรื่อง Signal ก็ใช่ใช่ไหมที่แบบตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้หญิงก็คอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็มีตัว Lead ที่เป็นผู้ชายคอยนำมันก็เลยมี Mindset นึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันพลิกแนวความคิดของการทำงานของตำรวจในซีรีส์ไปด้วยเพราะว่าฮันโซฮีในเรื่องนี้เนี่ยสามารถโค่นแก๊งมาเฟีย ในคลับ 100% ได้ด้วยตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความว้าวที่แบบแม้แต่ตัวตำรวจผู้ชายในเรื่องก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันอะไรวะเน
ี่
ย
ถูกต้องคู่หูก็ต้องยอมรับเลย ว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันสะท้อนภาพสังคมเกาหลีนะที่เมื่อก่อนอ่ะผู้หญิงโดนกดขี่อยู่เยอะมากพอสมควร แต่ว่าในตอนเนี้ยไม่ว่าในซีรีส์เรื่องอะไรหรือว่าบทบาทที่เห็นมันก็ค่อนข้างได้รับการปรับเปลี่ยนมากขึ้น
แล้วเริ่มเห็นซีรีส์ยุคสมัยใหม่ที่โชว์ความเก่งกาจของผู้หญิงออกมาม ีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงแท็กทีมกันอย่าง Search WWW B Melodramatic หรืออะไรอย่างนี้หรือแม้แต่My Mister ที่แสดงให้เห็นตัวคาแรคเตอร์ของ IU ที่แบบโอ้โหค่อนข้างมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเอง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชอบก็คือใน EP 1ถึง3เนี่ยช่วงที่ไปฝึกวิชาโอ้โหมันก็จะมีแบบเคล็ดวิชาการต่อสู้สำหรับผู้หญิงที่รู้สึกว่าคนทั่วไปเอาไปใช้ได้จริงเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องต่อสู้ยังไงเพื่อให้ชนะผู้ชายให้ได้
มันก็จะเขาเรียกว่าศึกษาจุดตายของผู้ชาย
ซึ่งแบบดูแล้วเราคิดว่ามันก็น่าจะสื่อสารไปถึงผู้หญิงทั่วไปด้วยในการแบบไม่ได้เอาไปล้างแค้นอะไรขนาดนั้นนะไว้ป้องกันตัวอะไรต่างๆ
เพราะว่ามันก็จะมี mindset ที่ถูกแสดงมาในเรื่องก็คือผู้ชายมองผู้หญิงว่าไม่มีทางจะเอาชนะผู้ชายได
้ใช
่แต่มันกลายเป็นว่าพอแนวความคิดนี้มันถูกล้มล้างด้วยการต่อสู
้
ที่ผู้ชายแพ้ผู้หญิงเนี่ยมันก็มีภาพสะท้อนออกมาในเรื่องที่ค่อนข้างแบบโอ้โหเจ็บแสบอยู่เหมือนกันผู้ชายที่ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองแพ้ผู้หญิง
อ
ะไรอย่างนี
้สนุกนะก็มีการตีความที่อีกแบบนึงดี
แล้วก็อย่างเรื่องตำรวจที่เราพูดไปแล้วเพราะว่าพอตัวอันโบฮยอนเองรู้ว่าพาร์ทเนอร์จะมาเป็นผู้หญิงเลยนะก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เลยเราจะเห็นว่าความเห็นแก่ตัวบางอย่างของตัวละครของอันโบฮยอนเนี่ยเลือกที่จะส่งผู้หญิงเข้าไปเป็นเหยื่อล่อในภารกิจอะไรบางอย่าง
อันนั้นคิดว่าคงเหมือนแบบตั้งใจส่งเข้าไปจะได้รู้ว่าทำไม่ได้เขาอาจจะได้ล้มเลิกการมาเป็นคู่หู
เขามีประโยคนึงในเรื่องที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะทำงานนี้ได้นานแค่ไหน uh-huh. เพราะว่าหน่วยปราบปรามยาเสพติดคือความพีคนึงที่แบบนอกจากจะเรื่องของการหาข้อมูลแล้วเนี่ยภารกิจภาคแบบภาคสนามเนี่ยโหดมาก
ก็เลยคิดว่านั้นน่าจะเป็นการรับน้องรับน้องใหม่ปรากฏว่าน้องรับให้เรียบร้อย หลังจากที่ดู My Name มา3 EP เรามีคำถาม หลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนแบบซีรีส์เกาหลีมากๆอย่างเงี้ยอาจจะมีความสงสัยไงว่า อย่างเช่นเรื่องการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเห็นพวกองค์กรผิดกฎหมายหรือแก๊งมาเฟียมันจะใช้มีดใช่ไหมใช้ท่อนไม้
เพราะเท่าที่ดูอย่างหลายๆเรื่องในหนัง Extreme Job อะไรที่พวกแก๊งมาเฟียเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการต่อสู้ด้วยปืน
น้อยมากซึ่งคือถ้าเกิดมันเป็นหนังฝรั่งหรือว่าเป็นซีรีส์ไทยอย่างเงี้ย
ต้องยิงปืนแล้วล่ะต
้
องดวลกันด้วยปืน
ใช่มันต้องแบบมากันไปละคนละกี่กระบอกก็ว่าไป
ถ้าเราไปดูยิ่งดูหนังมาเฟียอิตาเลียในการนี้ปืนกลแล้ว
ใช่แต่อันเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นจะเป็นสายศิลปะการต่อสู
้
แล้วก
็
เป
็
นม
ี
ดเป็นดาบอะไรตลอดก็เลยมีความสงสัยว่าที่เกาหลีเขาไม่นิยมใช้ปืนกันเหรอ
คือมันไม่ใช่ว่าไม่นิยมใช้ปืนแต่กฎหมายการควบคุมอาวุธปืนในเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างเข้มงวดโดยเขาเรียกคนทั่วไปเนี่ยประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยครอบครองอาวุธปืนไม่ได้แม้แต่ตำรวจเองก็จะมีแบบเขาเรียกว่าข้อกำหนดการพกอาวุธปืนของตำรวจอย่างตำรวจลาดตระเวนที่เราเห็นตามฮงแดหรืออย่างเงี้ยก็จะไม่มีอาวุธปืนแต่จะมีไอ้เขาเรียกอะไรเทเซอร์การปืนปืนไฟฟ้าอะไรอย่างนั้น
ไฟฟ้าใช
่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลากระทบกระทั่งการปราบจราจรก็จะใช้พวกอาวุธกระบอกอย่างที่เราในมายเนียก็จะเห็นมีบาตองอะไรอย่างนี้
แล้วก็ที่ดูซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยเหมือนตำรวจที่จะพกปืนได้จะต้องแบบอยู่หน่วยอาชญากรรมรุนแรงเนาะหรือไม่ก็อยู่แผนกสืบสวนสอบสวน
ถูกฮะ
หรืออย่างในเรื่อง My Name ตำรวจยาเสพติดก็มีสิทธิ์ได้ใช้ปืนในกรณีที่ไปลงพื้นที่แล้วจะมีการจับกุม
ก็ถ้าดูหลายๆเราจะรู้สึกว่าตำรวจไม่ค่อยมีปืนติดตัวถ้าไม่ได้ลงเขาเรียกภาคสนาม ซึ่งในเรื่อง My Name ก็จะมีดีเทลที่เรามีให้เห็นว่าเอ้ยการรับอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องลงชื่อนะลงทะเบียนปืนนะว่าเลขปืนนี้วันนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่กับคนคนนี
้แล้วก็ให้กระสุนปืนไปแค่เต็มแม็ก
ใช่
ไม่ได้
ตอนกลับมาก็ต้องมาดู
มาตรวจอีกที
ว่าเอ้ยใช้ลูกปืนยิงไปใช้ไปเพราะอะไรใช้เพื่ออะไรซึ่งมันต้องมีเขาเรียกว่ารายงานการปฏิบัติการอย่างเงี้ยเขียนพ่วงมันก็มีการควบคุมการใช้อาวุธปืนค่อนข้างเข้มงวด
ใช่เพราะว่าในหลายๆเรื่องอ่ะนี่ดูจากหลายเรื่องประกอบกันนะก็จะเห็นว่าสมมติว่าตำรวจเข้ามาเขาจะยิงปืนนัดแรกเขาต้องยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนเตือน
เขาเรียกว่าเขาลูกแบง ลูกแบงค์ยิงให้มันเสียงดังเพื่อแบบระงับเหตุก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนในแม็กหนึ่งก็จะไม่ได้มีกระสุนครบ
ใช่
ไหมเหมือนจะให้มาแค่จำกัดในการทำหน้าที่
ใช่ฮะแล้วก็ด้วยคือปืนส่วนใหญ่จะเป็นปืนรีโวเวอร์แบบถ้าผมจะไม่ผิด6นัดหรือ8นัดนี่แหละก็จะมีจำกัดแค่นั้นยกเว้นว่าภารกิจบางอย่างก็จะให้แบบเป็นปืนเซมิออโต้ไป
มัน
จะมีเรื่องของหน่วยยุทธวิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มาควบคุมว่าเฮ้ยงานปฏิบัติหน้าที่ภารกิจนี้สามารถใช้ปืนประเภทนี้ได้หรืออะไรอย่างงี
้
แล้วก็แต่ละหน่วยจะเขาเรียกถูกควบคุมให้ใช้ปืนแตกต่างกันด้วยแล้ว อย่างที่เราเห็นในเรื่อง My Name เนี่ยปืนที่มันเป็นตัวเจ้าปัญหาเลยคือตัวปืนรีโวเวอร
์
ปืนลูกโม่อย่างเงี้ย
ก็ซึ่งเป็นปืนของตำรวจเพราะว่ามีเลขทะเบียนแล้วก็สามารถสืบค้นได้ว่าอันเนี้ยใครเป็นคนเบิกไป
ใช่แล้วก็ไอ้ปืนกระบอกนี้ของตำรวจเนี่ยแหละที่มันกลายเป็นความวุ่นวายทั้งหมดในช่วงต้นเรื่องของ My Name เหมือนกัน
แล้วจริงๆไอ้ปืนกระบอกนี้เหมือนกันนะมันก็เป็นตัวขโมยปมของซีรีส์ My Name อย่างหนึ่งก็คือเหมือนซีรีส์พยายามบอกเราว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรค้ายาเสพติดหรือว่าตำรวจอะในบางทีเราก็เดาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฝั่งไหนอยู่ฝ่ายดีอะ
ใช่อย่างที่เรารู้ว่าองค์กรที่ควบคุมบอกว่าตัวเองควบคุมกฎหมายอยู่ก็มีความเทาค่อนข้างสูงในหลายเรื่อง
ก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นที่ช่วงหลังซีรีส์น่าจะเอาประเด็นเนี้ยมาขยี้ปมได้น่าสนใจเลย
และยิ่งแก๊งมาเฟียในช่วงหลังๆแก๊งมาเฟียในซีรีส์เกาหลีมันไปไกลมากแม้กระทั่งเป็นมาเฟียอิตาลีไปแล้วก็มี ออกมาในเรื่องวิเซนโซแล้วอย่างในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของแก๊งมาเฟียในอีกแบบนึงที่มีการเขาเรียกปั้นเด็กขึ้นมาในสังกัดด้วยตัวเองมีการคัดเลือก
มีกระบวนการเนาะมีโรงเรียนอันธพาลด้วยของตัวเอง
แล้วก็มีเรื่องของความแค้นในกลุ่มมาเฟียที่แบบคนคนนี้ถูกเขี่ยออกจากแก๊งมาเฟียเพราะทำผิดพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วกลับมาแก้แค้นแก๊งของตัวเองอะไรแบบนี้ที่มันความวุ่นวายของแก๊งมาเฟียในซีรีส์เรื่องนี้มันผมว่าเป็นอีกระดับนึงที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันในซีรีส์เกาหลี
สนุกดีค่ะอยากให้ดูพอนี้ดูมา3 EP นี่
ติด
อยากดูต่อ
แทบจะวิงวอนว่าเฮ้ยช่วยถึงวันศุกร์เร็วๆ อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ครับพอเราพูดถึงซีรีส์สไตล์นัวสไตล์ครามคดีอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความน่าดูของซีรีส์หลายๆเรื่องอ่ะที่วันนี้ผมซีเลคชั่นมา3เรื่องเรื่องแรกคือ Missing Nua M
ชื่อก็
บอกนัวแล้วซึ่งในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหน่วยตำรวจที่ตามหาคนหายที่แบบโอกาสเพียง 1% เท่านั้นที่จะหาเคสเจอซึ่งคนที่รับเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียในเรื่อง My Name นี่ก็มารับเป็นตำรวจสืบสวนในเรื่องนี้ ด้วยซึ่งตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแบบเจ้าหน้าที่ที่แบบโอ้เก่งกาจมากย้ายจาก FBI ในอเมริกากลับมาประจำการในเกาหลีในหน่วยตามหาคนหาย
ว้าว
มันก็จะมีทั้งความลึกลับแล้วก็มีปริศนาในการหายสาบสูญไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นงาน OCN ตั้งแต่ช่วงปี 2014-2015 แล้ว
โอ้โหก็คือถ้าติดยี่ห้อ OCN ก็เตรียมพร้อมรับความดาร์กและความสนุกถึงเลือดถึงเนื้อ
ใช่ครับแล้วก็เรื่องที่2
Stranger
ใช่ Stranger หรือ Secret Forest ซึ่งในความนัวของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคดีหรือตัวการเขาเรียกการสืบหาคดีต่างๆนานาของตัวพระเอกเราเนี่ยด้วยความที่มีบุคลิกพิเศษมันเลยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีที่แบบโอ้โหสนุกมากๆ โดยเฉพาะซีซั่นแรกที่ผมแบบชอบเป็นพิเศษก่อนที่แบบซีซั่น2เนี่ยมันก็จะมีแบบคดีอีกแบบนึงไปที่มันเป็นความบาดหมางกันของอัยการกับตำรวจอะไรที่มันขยายให้มันบานปลายออกไปอีก
ซึ่งจริงๆถ้าคนที่ดูซีรีส์ต่างประเทศมาน่าจะชอบ Stranger นะแล้วว่าวิธีเล่าเรื่องหรืออะไรเนี่ยมันคล้ายแบบซีรีส์ฝรั่งมาก
แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากให้หลายๆคนตามหาดูให้ได้เรื่อง Less Than Evil
โอ้เคยเห็นหลายครั้ง
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจหน่วยอาชญากรรมรุนแรงที่ต้องเผชิญกับเขาเรียกฆาตกรที่มีความโรคจิตแล้วในเรื่องเอมก็จะมีผู้หญิงที่แบบโอ้สไตล์ฟิล์มนัวอะไรผู้หญิงสวยๆทาปากแดงมีความโรคจิตเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คดีในเรื่องนี่มันก็เขาเรียกมีความซับซ้อนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในแบบที่ผมว่ามันแตกต่างออกไปจากซีรีส์สืบสวนเรื่องอื่น
เรียกว่าวันนี้ฝากกันบ้านแค่สามเรื่อง
ถ
ู
กต้องเพราะว่าถ้าใครผ่านสามเรื่องนี้ได้เนี่ยผมก็หนักละ
โอ้โห
แล้ว เราอาจจะกลับไปดูแบบพวกสไตล์อะไรซิกแนลกันได้อีกรอบเลยอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่านั่นก็นัว
เราซิกแนลไม่ติดในลิสต์หรอคะ
เพราะผมว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วเราพูดซิกแนลกันมากี่รอบแล้วจริงโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ดู My Name ยังไม่ได้ตัดสินใจกดเปิดดู
โอ้โหตัดสินใจได้เลยอันนี้บอกได้เลยว่าดูเหอะ
ถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวของซีรีส์ในมุมหลากหลายแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดด้านข้างด้านลึกแบบนี้นะฮะก็ติดตามรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกสัปดาห์ครับผมทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloudApple Podcast แล้วก็เหมือนเดิมครับภาพพร้อมเสียงทางช่อง YouTube The Standard Podcast ครับผมแล้วเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears